Пантефік заклікав біскупов поставити життя і служення на службі місійному навертанню, якого сьогодні чекає Божий народ і у центрі якого знаходиться місійне служення Костьола Человецтву по прикладі Христа, який обмив ноги своїм учням. Костьол покликаний скорочати відлегласть поміж людьми, видаляти приніження, приймати чоловіче життя і тому має потребу у пастирах, які ведуть, як стати на колені перед іншими, каб обмить їм ноги, відзначив святий отець Франчишек. Ён сустрэўся сёння ў Ватыкане з біскупамі, якія ўдзельнічалі ў рымскім семінары, арганізаваным кангрэгацыяй евангелізацыі народаў. Паводле папы, сёння біскуп павінен быць побач з людзьмі, адзначацца айцоўствам і лагоднасцю, цярплівасцю і міласэрнасцю, беднасцю, прастатой і аскетызмам. Будзьце ўважлівымі да вашых святароў, клапаціцеся пра кансакраванае жыццё, любіце бедных, заклікаў пантыфік і іерархаў. Францішак признався, що його мара, каб китайські біскупи, які отримали посвячення у апошні гады, присутнічали на таких зустрічах. Хоч гэта пакуль немагчыма, у глибіні душі пантыфік спадзяецца, що не за гарами той день. Ён запевнив китайських біскупов у своїй солідарності і попросив їх не відчувати себе покинутими і одинокими. Папа нагадав, що костьол пробиває у гэтыя дні у фазі падрыхтоўкі да сіноду біскупаў на тэму сям'і і попрасіў іерархаў аб малітве ў гэтай інтэнцыі. Сем'і з'яўляюцца асновай у справе евангелізацыі з сваёй адукацыйнай місіяй і актыўным удзелам у жыцці парафіяльнай супольнасці, сказаў святы отец. Ён заклікаў біскупаў спрыяць душпастырству сем'яў, уважліва ставіцца да іх, суправаджаць і навучаць, дзякуючы чаму яны зробяць свой лепшы ўклад у жыццё костьола і грамадства.